Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Dobré ráno vám všem. Jsem rád, že jste dorazili na druhý díl našeho seriálu, který jsme začali minulý týden na Den matek. Minulý týden na Den matek jsme začali letošní sérii nějaké konkrétní biblické postavy, kterou se díváme na ní podrobně a rozebereme ji a začali jsme se dívat nejvíc příhodně na Den matek, na Matku Ježíše Krista. A já jsem minulý týden říkal, pokud jste tady byli, že máme k Marii jako křesťané poněkud rozporuplný postoj. Pokud jenom trochu pozorujete křesťany z různých církví a z různých hnutí, tak si všimnete, že každý z nich k Marii přistupuje trochu jinak a možná jako v extrémech, možná velice pozitivně nebo tak, že ji jako prakticky ignoruje. Některé církve mluví o Marii s ohromnou úctou a láskou až do té míry, že to hraničí skoro s uctíváním a působí to na nás, kteří jsme na druhé straně břehu jako přehnané. Například minulý týden katolická církev si zvolila nového papeže a v jeho úplně prvním projevu, který měl k lidem, tak ten projev zakončil slovy, ve kterých řekl: modleme se společně za toto nové poslání, za celou církev, za mír ve světě a prosme o tuto zvláštní milost Marii, naší matku. A pro jiné křesťany z jiných církví jim přijdou, že takováhle slova jsou přehnaná, protože proč bychom měli prosit Marii, naši matku, o něco, když Ježíš sám učí svoje následovníky, že mají prosit jeho v jeho jménu, že mají přistupovat ke Kristu, ke svému spasiteli a prosit ho o cokoliv v jeho jménu a on jim to dá. Navíc z pohledu toho, jak oni mluvíme o Marii, jak oni budou mluvit ještě v dalších dílech, v příštím díle to bude vidět naprosto dobře hlavně a pak tom posledním, Marie je naše sestra, ne naše matka. Takže pro spoustu jiných křesťanů tohle je poněkud složité. Jak máme přistupovat k Marii, když je tady na jedné straně takováhle úcta, na druhé straně jiné církve, pak Marii vlastně začínají ignorovat ke své vlastní škodě, protože si neví, co s centrem spirituality našich katolických bratrů a sester. A na neštěstí obětí tohle vnitřního rozporu je samotná Marie, která byla, jak jsme si říkali minulý týden, obyčejná mladá dívka, velice mladá dívka, která ale s velkou vírou přitakala svému poslání, které pro ní Bůh má, poslání, že Bůh stvoří syna rovnou do jejího lůna a spolu s prorokem Sofoniášem, jak jsme o tom mluvili minulý týden, tak ona volá: raduj se a vesel se celým srdcem, dcero Jeruzalémská, Hospodin král Izrael je vprostřed tebe. A ten Sofoniáš používá slovo, které se dá přeložit, to vprostřed tebe, jako je ve tvém lůně. Raduj se, dcero Sionská, protože Hospodin je ve tvém lůně. A takže Marie se raduje a raduje se velice. Minulý týden jsme si vyprávěli, jak navštívila svoji příbuznou, pravděpodobně tetu Alžbětu a byla velice nadšená, protože Alžběta jí řekla velice pozitivní takový chvalospěv. Dítě v jejím lůně, což byl pozdější Jan Křtitel, se pohnulo nadšením, poskočilo radostí, když přišla Marie s právě počatým synem ve svém lůně. Ta radost byla nakaživá. A tady možná, než se k tomu dostaneme, co Marie odpovídá Alžbětě, tak musíme říct také, že její radost je nakáživá, ale také velice nebezpečná. Velice nebezpečná. My, když mluvíme o Marii, obecně, v našich protestantských kruzích většinou akorát na Vánoce, protože ten příběh potřebujeme říct, že se Ježíš narodil Marii, tak si ji představujeme jako poměrně hodné a poslušné děvče. A samozřejmě my vidíme v evangeliu, že Marie byla poslušná, protože ona byla poslušná Bohu, to tam je přímo napsáno. Ale rozhodně to nebylo hodné děvče, aspoň ne v tom, jak si představujeme hodná děvčata, takové ty poslušné hodné děvčata, která nemají moc jasný názor, které všechno jenom poslouchají. A proč si vlastně křesťané myslí, že Marie byla hodná dívka? Scott McKnight ve své knize si myslí, že to je ze třech hlavních důvodů. Ten první důvod je, že Marie v katolictví je často popisována jako dokonalá. je popisována tak jako dokonalé, že vlastně vnímáme filtrem dokonalosti a přidám, že byla prostě po všech stránkách strašně hodná. A možná ten druhý důvod je celá její role u toho porodu a to, jak přijala to boží poslání a nakonec porodila syna a vypadá to, že to bylo prostě takové jako důstojné. A možná ten třetí důvod je, že vidíme hodně křesťanského umění i konec konců my používáme tady různé prvky umění během naší série a Marie na těch kusech umění, které vidíme v různých kostelech, vypadá taková jako střízivá, neemoční, nad věcí, v klidu, má bělavou tvář a to křesťanské umění nám Marii prodává jako takovou prostě dokonalou dívku, která je nad věcí, která není jako ničem nebezpečná nebo příliš radikální, ale právě proto máme pocit, že Marie byla mladá a hodná dívka, akorát že vůbec. Marie nebyla hodná dívka, ne v tomhletom smyslu takové té upozaděnosti. Marie naopak byla velice radikální, měla odvážnou víru, z tohoto odvážnou vírou přijala to poslání. A velice dobře její víra a její očekávání a její odvaha je vidět v tom chvalospěvu, který pronese jako odpověď Alžbětě. Když Alžběta řekne, děťátko u mě poskočilo radostí, protože potkalo matku svého pána, tak ona odpoví chvalospěvem, ve kterém, když se na něho podíváte podrobně, tak si musíte všimnout, jak politicky podvratně ten chvalospěv zní. To není jako hezký, hodný chvalospěv pro nedělní školu. To je radikální politické prohlášení, které, kdyby slyšel židovský král Herodes, který v té době vládl, tak by rozhodně ho to nenechalo v klidu. Marie v tom svém proslovu říká, má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť si všimnul ponížení své služebnice. Hle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o mé blaženosti, neboť mi učinil velké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté, jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí, trvá od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky. Mocne svého strunu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se Izraele svého služebníka, pamatoval na milosrdenství, jak zasíbil našim otcům vůči Abrahamovi a jeho semení až na věky. Herodes, kdyby slyšel tahleta slova, tak by ho to nenechalo absolutně v klidu. Možná my někdy Herodese máme jenom v tom příběhu jako v pozadí, ale Herodes byl velký. Jeho přezdívka bylo Herodes velký. Těch Herodů máme v evangelích víc, to tam později jeho synové, kteří byli hrozní, ale tenhle ten Herodes velký byl úplně z nich nejhorší. Ta velikost neznamená, že byl skvělý člověk, ale že byl velký stavitel. Herodes postavil znovu židovský chrám. Herodes byl schopný vojevůdce. Herodes byl totální diktátor. Herodes byl někdo, koho se báli všichni, včetně jeho vlastní rodiny, protože kdykoliv se mu někdo postavil, i kdyby to byl člověk z jeho vlastní rodiny, tak ho neváhal nechat zabít. Císař Augustus, pod kterým Herodes působil jako loutkový židovský král, o něm prohlásil, je lepší být Herodovým vepřem než jeho synem. A to proto, že císař ho viděl jako velice krutého a bezohledného vládce, který je schopný zabít svoji vlastní rodinu. A kdyby tenhle ten Herodes slyšel, že nějaká mladička, teenagerka někde pronese slova, která jsou přímým útokem na něho, jak myslíte, že by asi Herodes reagoval? Která slova mám na mysli, především tato. Svou paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají pyšné myšlenky. Kdo má pyšné myšlenky? Herodes je plný pýchy, je to Herodes velký, já jsem velký. A ta teenagerka říká, ten Bůh, který pro mě učinil velké věci, hodlá rozehnat ty, kteří mají pyšné myšlenky, tebe Herode. Mocne svého strunu a ponížené povýší. Kohože svrne strunu? Heroda velkého, ty mocné velké krále, svrne strunu. To je politické prohlášení. Tenhle král, který přichází, nenechá království světa, aby byly takové, jaké jsou. Svrne je strunu dolů. Propustí bohaté s prázdnou. Hladové nasytí dobrými věcmi a bohaté propustí s prázdnou. Kdo je tady bohatý v tomhle příběhu a kdo je tady hladový? Herodes je ten bohatý. Herodes je ten, který zhromažďuje moc. Herodes je ten, který staví opulentní paláce. Herodes je ten, který staví v hoře svoji pevnost a tvrz, aby byl chráněný proti všem. A o něm mluví Marie, když říká, a právě tyhle ty bohaté, ten můj král, ten můj Bůh, propustí s prázdnou, propustí s hojím zadkem. O tobě to je, Herode. Jak myslíš, že by Herodes reagoval, kdyby slyšel všechny ty věci, které Marie říká v tom svém proslovu? Pyšné, bohaté, mocné, ty všechny Bůh, který učinil pro mě velké věci, v tomhletom mesiáši, kterého hodlám porodit, schvrne pryč. Jako Herodes, jako diktátor, se snaží udržovat úplně všechny ve strachu. Protože každý diktátor je vnitřně vyděšený. Je vyděšený, že ztratí svoji vlastní moc. Proto je tak krutý, protože se bojí sám o sebe. A to poslední, co Herodes potřebuje, je další židovský král. To je to poslední, co potřebuje. Ještě se k Herodovi vrátíme o chvíličku později. Týden poté, co se Ježíš narodí, Marie potřebuje podle Mojžíšova zákona očištění svého těla. V Levitiku Mojžíš napsal tyhle pravidla. Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do stanu setkávání beránka k zápalné oběti a hloubě nebo hrdičku k oběti za hřích. Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ní obřad smíření a tak bude očištěna od svého krvácení. Pro nás, když to čteme dneska, tak je to trochu nesrozumitelné, protože si říkáme, porod není žádná nečistá věc, je to ve zkušenosti zázrak. Ale v době, kdy Mojžíš píše tahleta slova, tak všichni vnímají porod trochu víc, než ho vnímáme dneska my. Vnímají ho jako určité tabu. Vnímají to jako něco, kde se doslova tře život ze smrti. John Goldingay jednou napsal, že všichni si uvědomovali v té době, že porod je něco speciálního, tajemného tření života ze smrti a je to také proto, že mnoho rodiček v té době zkrátka ten porod nepřežilo, protože to byl velice náročný a nebezpečný proces. To, že dneska se děti rodí ve většině případů bez těžkostí, že by rodičky umírali, je zázrak. Je to věc moderní medicíny, je to úžasná věc, ale v historii lidstva tomu tak nebylo. A právě proto, že porod byl vnímaný jako opravdu tření života ze smrti, tak právě proto to bylo pro ně tabu a právě proto potřebovali ženy očistit a přinášejí oběd za svoje očištění. A při té příležitosti, když Marie s malým Ježíšem přicházejí do chrámu a Marie prochází tím očišťováním a Ježíš obřízkou, tak se tam setká Marie se dvěma lidma. O nich jsme tady mnohokrát mluvili o Vánocích. Ty dva lidi jsou prorokyně Anna, která je 84 let a je vdovou po většinu svého života a prakticky žije v chrámu, kde se modlí a prorokuje. A ona se setká s Ježíšem a když ho vidí, tak je nadšená a říká, tohle je spasitel, tohle je mesiáš. A pak všem, kdo tam v chrámu je, tak vypráví, taky čekáš mesiáše, tady je. A podle mě nikdo nevěří, říká, jestli stará ženská, pomatená, kdo ví, koho co tam vidí. Ale ona je nadšená, protože vidí spasitele, vidí mesiáše a v duchu to vnímá, tohle je ten syn. Ale pak je tam ještě jeden starý muž, Simeon. Ten v chrámu nebydlí, ale do chrámu chodí. A Lukáš ve svém evangeliu specificky říká, že Simeon byl vedený Duchem Svatým, aby šel ten den do chrámu. Duch Svatý ho probudil a říká, Simone, teď je čas jít do chrámu. A Simon neví proč, chodí tam pravidelně, takže jde se tam modlit. A vejde do chrámu a uvidí tam Marii s Josefem a s Ježíšem. A když to uvidí, tak najednou se v něm něco pohne duchovního. Procítí jako nějaký záchvěv. Mnoho z nás pocítí záchvěv. Když jsme v Boží přítomnosti, když slyšíme nějaké slovo, nebo zpíváme písně, nebo se modlíme, někdy pocítíme vevnitř takový zvláštní záchvěv. To Duch Svatý, který k nám mluví a my to nikdy nerozpoznáváme, protože tomu nemáme ten jazyk. Ale Simeon už je starý a s duchem chodí dlouho a cítí ten záchvěv a najednou ví, tohle je ten moment, na který jsem čekal. Tak si vezme toho malého Ježíše s Marijiných rukou. A řekne, nyní, Hospodine, podle tvého slova propouštíš tvého služebníka v pokoji. Neboť mé oči spatřily tvé spasení. Mé oči viděly vysvobození, vidí Mesiáše, kterého si připravil před očima všech lidí, světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. Simeon tady mluví něco o národech, což nebylo úplně obvyklé očekávání od Mesiášů, ale Simeon to říká jako s velkým požehnáním, já vidím tvoje spasení. A Marie s Josefem jsou naplnění úžasem. Všechno tak zapadá, všechno, co Marie doteďka zažila. Zažila návštěvu anděla, její muž Josef zažil návštěvu stejného anděla. Ví, že to všechno se stalo z Božího ducha. Chápou, že všechny ty věci Bůh plánuje, že tohle je ten Mesiáš, že tohle je ten král, jehož králování bude na věky. A Simeon to potvrzuje, říká, tohle je to tvoje spasení, Bože, které ty si nám připravil. A všechno zapadá. Ale pak se Simeon podívá na Marii a rozezní se v pozadí jiný soundtrack. Ve filmu máte změnu nálady. Když všechno vypadá dobře a pak je změna nálady, tak tady se Simeon podívá na Marii a v tom soundtracku je změna nálady. Začne taková ta trošku víc temnější hudba, jako očekávání, něco se prostě změnilo a to něco bude po zbytek Mariina života, dokud Ježíš žije, znít v pozadí jako soundtrack. Hle, on je určen k pádu i pozdvižení mnohých Izraeli. Tady reflektuje Mariina vlastní slova. Stane se znamením, jenž bude odmítáno a tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí. To první zní královsky. Ano, on bude ten, který je určený k pádu a poznesení mnoha lidí. Ale to druhé, Mesiáš neměl být odmítán, ale on bude odmítán. A ten meč v srdci, co to znamená? Tvým mečem, tvým srdcem, tvojí duši projde meč. Co to znamená? Až dosud všechna slova, která Marie slyší, pojďme se vžít do její situace. To mladá dívka, která zažije během pár měsíců totální proměnu svého života. A doteďka všechno, co slyší, jsou pozitivní proroctví o tom, že Mesiáš, že její syn bude Mesiáš, který ten očekávaný vojevůdce, očekávaný velitel, očekávaný zachránce Izraele z jeho otroctví. Ale najednou se tady začne jako ozývat jiný proces, proces oddalování, odjímání, který se naplno projeví v události, o kterých budeme mluvit příští týden. Do té chvíle všechno Mariino očekávání bylo o triumfu Davidovského krále, tak jako Židé čekají. Čekají Mesiáše, potomka Davidova, ale Simeon začíná svými slovy proces substrakce. Najednou od Marie začne něco odjímat pryč. Místo, aby přidával další a další pozbuzení, tak začne něco brát pryč. A tohle je něco, co také mnozí z nás zažíváme. Bůh někdy nám říká něco pro naši budoucnost, nebo nám říká něco, co máme dělat a my jsme z toho nadšení a přidává nám a říká nám slova pozbuzení. A pak přijde moment, když začne říkat, co naopak začneme ztrácet. A Marie tady slyší najednou nějaký jiný tón, tón, který říká něco také ztratíš. Tvoji duši pronikne meč, král bude odmítnut a ty budeš také trpět. A co to znamená? To se brzy dozví. Do toho příběhu okamžitě vstupují násilí a meč. A neskončí v tom příběhu až do konce. Začíná to tím, že Ježíše navštíví skupina mágů z východu. My nevíme, kolik jich bylo. Tradičně se říká tři králové, ale to odvozujeme jenom proto, že přinesli tři dárky. Mohlo jí být 10, mohlo jí být 20, pravděpodobně to byla karavana, kde bylo třeba 50 lidí. My nevíme, kolik těch lidí bylo, ale přišla skupina mágů z východu, kteří pozorovali hvězdy a viděli hvězdu, která podle nich symbolizuje, že se narodil nový král a přicházejí navštívit Ježíše. Když čteme evangelia, tak nám to přijde, že Ježíš se narodí, hned ten den ho navštíví ti pastýři a hned ten další týden ho navštíví ti mágové. Ale musím vám říct, že to tak úplně jasné z evangelií není. Jednak proto, že dostat se někde z Perzie do Izraele bez letecké dopravy, protože ta tehdy nebyla žádná, netrvalo určitě týden, ale měsíce, neli roky. A druhá věc, která je pro nás důležitá, je, že my vlastně nevíme podle těch evangelií, jak přesně ta posloupnost byla, protože tady se evangelisté nezhodují. Lukáš a Matouš, každý píše trošku jinou verzi příběhu. Nicméně to podle všeho vypadá, že mágové přišli zhruba 2 roky poté, co se Ježíš narodil. Zhruba 2 roky poté. Podle Lukáše, poté, co Marie s Josefem slyšeli Simeonova slova, tak se ostěhovali zpátky do Nazareta. Možná ano, možná ne. Faktem je, že mágové přišli a navštívili Ježíše v Betlémě, ale už ne ve chlévě. Takže je možné, že Marie s Josefem zůstali a začali žít v Betlémě, že zůstali žít v Betlémě, že tam pronáli nějaký dům, že tam začali pracovat, protože ten příběh pokračuje o domě a navíc, když pak uvidíme v tom příběhu za chviličku, Herodes reaguje, tak zabíjí chlapce do 2 let, protože je tam nějaká doba. To uvidíme, že ten Herodes není hloupý, on si spočítal, že Ježíšovi bylo zhruba v té době 2 roky, takže tam zhruba nějaká prodleva. A možná to vypadá, že možná mají právě oba 2 evangelisté, že Josef s Marií šli do Nazareta, ale pak se vrátili do Betléma. Každopádně mágové přicházejí a Matouš píše, vešli do domu, ne do chleva, do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klanili se mu. Otevřeli svoje poklady a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a myru. A teď tohle všechno je předpovězeno ve Starém zákoně o tom, že pohané budou dávat mesiáši dáry. Ale předtím, než tihletí mágové přicházejí ke Kristu, než se mu klaní, tak navštíví Heroda, protože oni vidí hvězdu, že se narodí král, takže logicky se ptají současného krále, kde je ten nový král. Ale už jsem vám řekl, to poslední, co Herodes potřebuje, je nový král. Oni se ho ptají, kde je ten narozený židovský král? Ptali se mu, spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. My jsme viděli hvězdu, která symbolizuje, že se narodil. Tak kde je ten král? A když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Co to znamená, že se narodil nový král? Jestli se narodil nový král, tak už tady není místo pro starého krále. To není dobrá zpráva. A právě proto, že se rozhodne zabít děti do 2 let, tak můžeme předpokládat, že mágové přišli skutečně o něco později. Když Herodes, protože ti mudrci pak měli sen, ve kterém oni šli jinudy, když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, že se nevrátili zpátky k němu, že mu neřekli, kde ten mesiáš je, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a celém okolí povraždit všechny chlapce, mladší 2 let, podle času, na který se vyptal mudrců. Takže tady to je další důkaz, že to bylo zhruba 2 roky po narození Ježíše. Herodes se vyptal, kdy se měl narodit, kde se měl narodit, a pak si spočítá, že to byly zhruba 2 roky, že těm chlapcům bude kolem 2 let, proto nechá povraždit všechny chlapce do 2 let. Násilí a meč. Ježíšově příběh začíná prakticky okamžitě. Zastavme se ještě na chvilku u těch mágů. Kdo jsou ti mágové, nebo mudrci, nebo králové, jak jim někdy říkáme? Mágové jsou perští kněží, jsou to čarodějové, astrologové, a vykládají hvězdy, mají schopnosti vykládat sny. To je jejich poznávací znamení. A když se nad tím zamyslíme, co si Marie musela myslet? Všechny věci, které jsou spojené s tím, že někdo jí říká pozitivní slova o mesiáši, jsou spojené s židovským národem. Jsou to židovští pastýři, kteří říkají, že slyšeli anděli zpívat. Je to Anna, je to Simeon, a jsou to anděle. Všechno je to spojené s židovstvím, ale tady najednou máme mágy. Máme pohany, jak polena, kteří přinášejí dary židovskému mesiáši. Přichází do Jeruzaléma uctívat Boha a Marie si musela všimnout zajímavé věci, která později se objeví v evangeliu. Když se mágové potkali s Herodem, tak nepadli na svoji tvář. Nekláněli se Herodovi. Mluví s ním prakticky jako rovný s rovným. Ale když vidí Ježíše, padnou na svoji tvář, začnou se mu klanět, začnou uctívat toho malého syna Ježíše. Joseph Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI, tak si všiml zvláštní, on říká to hrozně hezky. On říká, mudrci od východu jsou začátkem, symbolem toho, že lidstvo vyráží směrem ke Kristu. Zahajují procesy, které kráčí celými dějinami. Nepředstavují jen ty lidi, kteří Krista nalezí, ale stělesňují vnitřní očekávání lidského ducha, pohyb náboženství i lidského rozumu ke Kristu. Právě můžeme říct, že na nich vidíme, jak náboženství směřuje ke Kristu a jak i věda překračuje sebe samu směrem k němu. Ti mudrci trochu dávají dohromady obě dvě věci. Jsou to náboženské postavy, ale zajímají se o vědu, o astronomii. A obě dvě tyhle ty polohy jakoby přicházejí ke Kristu. Začínají vykračovat směrem, lidstvo začíná vykračovat směrem k Mesiáši. Takže pohané Krista uctívají na začátku toho příběhu, ale židovský král Herodes po něm jde. A tak Josef s Marií na nic nečekají a utíkají do Egypta, dokud Herodes nezemře. A pak z Egypta se vrátí. Ale v Egyptě žijí několik let. Nevíme přesně kolik, protože naše datování a číslování nesedí. Ten rok, kdy se Ježíš měl narodit, ve skutečnosti Ježíš narodil -4 jo, našeho letopočtu, protože ten nik, který to počítá, se prostě splet. Takže možná byli, nevíme kolik let, doopravdy byl Josef s Marií v Egyptě. Ale podle všeho se v Egyptě Ježíšovi narodili sourozenci. A to je velice zajímavý příběh. Možná vás to překvapí, ale s výjimkou několika teologů a lidí od 3. století většina křesťanů věřila, že Marie zůstala navždycky pannou. Nejenom, že počala jako panna, ale že to panenství se jí po porodu znovu obnovilo. A že zůstala pannou na věky. Což by znamenalo, že s Josefem měla manželství bez sexu. Že s ním prostě nikdy nespala. A věřila tomu většina křesťanů od 3. století donedávna. Dokonce i významní protestantští reformátoři tomu věřili. Luther, Calvin, ti o tom psali ve svých spisech, že věří, že Marie zůstala navždycky pannou. John Wesley tomu věřil, ten o tom moc nepsal, ale všichni tyhle významní reformátoři zmiňovali, že Marie zůstala navždycky pannou. A to je zajímavé, protože Evangelia mluví o Ježíšových sourozencích a zároveň mluví o tom, že tam je nějaký, jako, že Josef z Marie nespal až do porodu Ježíše. V Matoušovi, první kapitole Matouš říká, když se Josef probudil, to když měl Josef ten sen od toho anděla, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl a vzal si Marii za manželku. Nespal s ní, ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dál jméno Ježíš. Nespal až do doby implikuje, že pak s ní normálně spal a měl s ní normální manželský sexuální život. A to by potvrzoval, proč později kritici Ježíše v Nazaretu, v městě, kde později vyrostl, říkají úplně otevřeně, že Ježíš má sourozence, kteří tam bydlí s ním, že ho znají. Marek si všiml přímo jejich jmen. Oni, když Ježíše kritizují, tak říkají, není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi? Scott McKnight si všiml zvláštní souvislosti. Možná, pokud se trošku studujete jména těch různých postav Biblie, vám se to míchá, protože ty jména často jsou stejná, ale toho je zajímavé. Když byl Izrael v Egyptě, v egyptském zajetí, když Izrael byl v Egyptě ještě předtím, než se stal otrockým národem, tak tam zažil požehnání praotce Jákoba svým 12 synům. A to je ten příběh o Josefa, o kterém jsme mluvili minulý rok. A z těch 12 synů, 3 z nich se jmenují Josef, Juda a Šimeon. Velice zajímavý výběr jmén, co říkáte. Ježíšovi bratři podle Marka se jmenují Jakub, Josef, Juda a Šimeon. V Egyptě Jakob žehná Josefovi, Judovi a Šimeonovi. To nevypadá jako náhodná volba jmen. Scott McKnight říká, v Egyptě Josef a Marie pojmenovali své syny, Jakub, Josef, Juda a Šimeon, aby dali najevo své přesvědčení, že Bůh vysvobodí Izrael od Říma a dá Izraeli nové kmenové vůdce. Marie a Josef pojmenovali své syny po těchto kmenových vůdcích proto, aby vyjádřili svou naději, že Bůh osvobodí Izrael od Říma a ustanoví jejich syna Ježíše a jeho bratry jako nové vůdce Izraele. Jejich jména velice nápadně připomínají osvobození Izraela. A tady se znovu vrátíme k tomu, co Marie říká v tom svém proslovu na začátku. Můj syn svrne ty mocné strunu a pošle ty bohaté pryč. Změní kompletně režim. A možná právě proto Josef s Marií svým dětem dávají jména, které evokují z historie Izraele vysvobození a evokují nový začátek. Je tady někdo víc než Mojžíš, je tady Ježíš. A později píšou apoštolové, zákon nám byl dány skrze Mojžíše, ale milost a pravda přišla skrze Ježíše. Je tady někdo víc než Mojžíš a jeho bratři symbolizují těch 12 kmenů Izraela. Že jsou v tom Egyptě, možná se jim tam narodili ti bráchové a sestry, kteří mají jména židovských postav. A tam uslyší Josef po nějaké době, že v Judsku místo svého otce Heroda králuje Acheos a tak se tam bál jít. Dozví se, že Herodes je mrtev, ale že jeho syn teď vládne a ten nebyl o nic lepší. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje, tam přišel a bydlel ve městě jménem Nazaret. Tady vidíme, že se Josef chtěl vrátit zpátky do Betléma. Ale protože tam královal syn Heroda, který byl stejně hrozný jako jeho otec, rozhodl se jít zpátky do svého původního města, do Nazaretu, kde nakonec ta Ježíšová rodina zapustila kořeny. A Ježíš tam vyrůstá s nimi a prožívá zcela normální dospívání, o kterém nevíme prakticky vůbec nic v evangelii, kromě jedné vsuvky, která byla velice významná a která symbolizuje počátek toho, co Marie slyšela od Simeona, že jejím srdcem začne pronikat meč. Byla to vsuvka, kdy Ježíš je ztracený a nalezený na cestě do chrámu a srámu. Lukáš to popisuje, že jeho rodiče chodili každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma, jako spousta dalších Židů, také když mu bylo 12 let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle, což byla normálka, spousta lidí z té stejné vesnice, z toho stejného maloměsta šla spolu do Jeruzaléma, pak šla zase spolu zpátky. Je to každoroční cesta, je to naprostá normálka. Tentokrát je ale něco jiné, jinak. Ježíš se ztratí. A ztratí se tak, že to zjistí Marie až po jednom celém dní, kdy se celá karavana vrátí zpátky do Nazareta. Nebo to neobvyklé, mladí chlapci mohli se bavit s kámošem, mohli jít s někým jiným v karavaně. Prostě ona nepředpokládá, že Ježíš tam není, ale po celém dní cesty zjistí, že Ježíš s nimi není. Začnou ho hledat v celé karavaně, ale Ježíš tam není, tak se vrátí zpátky do města. A hledají ho v celém městě a nakonec ho najdou přesně na tom místě, kde před 12 lety Simeon prorokuje, tohle je král, který bude příčinou pádu a vzestupu mnohých, ale nakonec bude odmítnut a také tvojí duši pronikne meč. Potřehne ho naši v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. Co z nám to udělal, synu, řekla mu jeho matka, pohled tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali. Proč jste mě hledali? Odpověděl. Nevěděli jste, že musím být v domě svého otce? Tohle je silná odpověď. A si zkuste si to představit. Ježíš není ještě dospělý muž, ztratí se, jeho rodiče ho hledají, nakonec jako 12. to najdou prostě v chrámu. Najdou ho obklopení učiteli, teologi. A nesedí tam jako učedník, sedí tam jako ten, kdo je učí. Všichni mu naslouchají, všichni ti teologové mu naslouchají, když je mu 12 a on jim vykládá písmo a jsou z toho naprosto perplexovaní, protože jeho rozumnost přesahuje jeho věk. A říkají, toho je prostě naprosto zajímavé. A jeho rodiče říkají, proč nám to udělal? My jsme tě nemohli najít. A Ježíš na ně podívá a tady něco se změní v tom, jak ho Marie začne vnímat, když na ně podívá a řekne, proč jste mě hledali? Proč jste mě vůbec hledali? Co pak to nevíte, že musím být v domě svého otce? Jinými slovy, já přece jsem tam, kde je moje poslání. Tam, kde mám opravdovou rodinu. A to je pro matku velice těžké. Je toto onen meč, o kterém Simeon mluvil? Ztracený a nalezený Ježíš. Od této chvíle, po zbytek Ježíšova života, ho bude Marie znovu ztrácet. Už na pořád. A přestože po téhle události se Ježíš vrátí do Nazareta a je poslušný svým rodičům až dospělosti, s nimi bydlí a pracuje a všechno vypadá úplně v pohodě, něco se změnilo. Pro Marii to není snadné. Marie začala cestu, která se projeví naplno příštím díle. Od matky k následovnici. Začala cestu, kdy je přestávána Ježíšem vnímána především jako matka a začne být vnímána jako jeho následovnice, která má být poslušná jemu. V chrámu slyšela proroctví, které nevěděla, co znamená. O 12 let později v chrámu zažije první ovoce toho, co to znamená, že její duši pronikne meč, ale naplno to pozná příští týden.
Děkujeme, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost se seznámit nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cz.